Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi plesimizi dowam etdirýäris. Lewapda käbir polisiýa işgärleri tinini satmak bilen meşgullanýan aýallar bilen dil duşuga girip, kä halatlarda olar ýürüti mejbur edip, bu hyzmatlardan peýdalanmak çuwulan erkeklere duzagy düşürip, para talap edip başladylar. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy bu ýagdaýlary başdan geçiren erkekleriň ensemesi bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Bellemeli ýere gurrunga edilecek şahsiýetleriň howpsuzlygyny we gidilinligini üpçün etmek maksady bilen anyk adam we ýer atlaryny agdamakdan saklanýarys. Mundan bir hepde töwereği ozol imo messenjeri arkalı bir ayal maskalı bilen tanısanımda ol pulu cıntı katnasığa geçmeyi teklif etdi. Ol bir taadını 50 manat torudu ve farabın etegindeki cahilerin birini salgı verdi. Giyice yarı ol yere gelenimde 30 minut çemisi sonra kapıdan polisi işgari kursap girdi. Ol polisi edarasını ekitmek, iş yerimi habarlı etmek, maskaralama kayvatlarını attı ve 5000 manat müsvöründe para talep etdi. Men giyicanın devamında tanışlarımdan karz alıp bu pulu bermeli oldum deyip 30 yaşlarındaki faraplı yaşayıcı habarçımıza gurrun verdi. Ýatlatsak Türkmenistanda jelepçilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda bu hyzmatlardan peýdalanan şahslar hem kanuny jogapkärçiligi çekilýär. Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 361-nji maddasyna laýyklykda jelepçilik bilen meşgullanýan şahs bilen peşkeş töläp jins gatnaşygynyň edilmegi, binýatlyk mukdarynyň 5-sinden 10-syna çelini meçwürde jerimi salynmagyna ýa-da 24 sagatdan 36 sagaty çelini möhlete jemgyýetçilik işleriniň berilmegine eltýär. Mundan başgada habarçymyz bu barada şahsyň işleýän döwlet idaratyna habar berilse, onuň işinden gowulma kwatirlarynyň hem bardygyna ünsi çekýär. Türkmenistanda eýýäm ençim ýyl bäri dowam edip gelýän ýeti ykdysady krizisiň maly ýetmezçiliginiň we haritleriň dowamly gymmatlamagynyň arasynda gün güzeran aladaty sebäpli aýal gyzlaryň käbiriniň tinini satýandygy barada hem maglumatlar gowşupdy. Sol bir wagtda polisiýa işgärleriniň bu hyzmatlardan peýdalanmakçy bolan erkeklere duzagy saljak bolup ýürüti basyş edýändikleri hem bellenilýär. Men hem mesleğime çıdaman bu işlere baş koşmadım. Men hem eklenmeli. Polisi birinci edik tutundu, bana hem cinsi hem de psikik taidin basış orkızdı. Sonra da başka yeni toslama ayıplamaları yön kap türmeye basacaktıkları bilen korkuzup diyenlerini etmeye mecbur ettiler. Oların hilelerinden bana düşen pay yok deyip, efirde adının aylar deyip tutulmağını soran 20 yaşlarının ayağındaki bir ayal maskalı havarçımıza gurrun verdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar, selide polisiyanın kabir işgärlerinin eden ettilikleri vardaki mağlumatlar boyunca Türkmenistan'ın İçerişleri Ministerliğinden ve onun Lewapdaki bölümlerinden mağlumat almak tinansıkları netice vermedi. Galy berse de azatlyk mundan ozal polisiýa işgärleriniň tenini satmak bilen meşgullanýan aýallary ilada arasynda maglumat toplap, şugulçuluk etdirýändigi barada hem maglumat beripdi. Howpsuzlyk edarlary şugullary daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistandaky dogan garandaşlaryny hem de halk içinde pikir garaýyş beýan etmekde aktiwlik görkezýän raýatlary ýygyrlamakda ulanýarlar.